Dobar dan, slušate program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Evropski komesar za proširenje Štefan File u Beogradu sa srpskim zvaničnicima o napretku evrointegracijama i dijalogu sa Prištinom, a uoči aprilskog izveštaja Evropske komisije. U Srbiji i delegacija nemačkog Bundestaga. Ivica Dačić i kosovski šef diplomatije demantovali da im je u Briselu uručen predlog za evropski region severa Kosova. Parlament Kipra odlučuje o kontroverznom porezu na bankarske račune građana. Do kraja dana biće oblačno uz jak jugoistočni veter, temperatura do 10 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte intenzivirane diplomatske aktivnosti u susret aprilskom izveštaju Evropske komisije i odluci o dodeljivanju datuma za početak pregovora za Srbiju, iako podseća da će sve zavisiti od rezultata briselskih pregovora, za koje nije ostalo još puno vremena, Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku navodi.
U diplomaciji je sve pitanje tajminga i nekakvog momentuma. Čini se da postoji intenzivna želja i volja svih strana u pregovorima da se do određenog rešenja pođe i mislim da će ta vrsta ipak nekakve pozitivne energije biti iskorišćena da se u ovom još kratkom preostalom roku pronađe nešto što je prihvatljivo za sve.
U ovo nedeljnom mostu Radija Slobodna Evropa na pitanje kako tumače da Dačić i Vučić vuku poteze u pravcu Evropske unije koje se Tadić nije usuđivao da povuče, dvojica profesora Žarko Korać iz Beograda i Žarko Puhovski iz Zagreba odgovaraju.
Dačiću ili Vučiću je to sve puno lakše zato što oni ne mogu biti pod tako jakim pritiskom prigovora da su izdali srpske nacionalne interese, odnosno patriotsku obvezu.
Srbija se nalazi u tako teškom ekonomskom položaju da Dačić i Vučić zapravo nemaju nikakvu alternativu, će doći do ekonomskog kolapsa Srbije.
U temi sedmice istraživali smo šta je osim plodne zemlje koja je pod povoljnim uslovima interesantna Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ovoj dalekoj zemlji interes da ulaže u Srbiju, ekonomista Miodrag Zec.
Oni su destinacija koja ima investicijni viškova i ima strategijski neki plan da se širi. Tako da ja ne vidim što oni ne bi povoljno kupili nešto ako im se daje. Da li to nama treba? Pa, zato što mi moramo magli, pa je svaki dinar dobro došao. Ali ostaje da se vidi na kraju kakav je ugovor, jer pa sve su ovo najave.
Pre najavljenog vesti, Mila Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Komesar za proširenje Evropske unije Štefan File razgovaraće danas u Beogradu sa najvišim zvaničnicima o aprilskom izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije u evrointegracijama i dijalogu s Kosovom. Reč je o redovnim konsultacijama uoči predstojećih važnih odluka vezanih za Srbiju, rekao je Fileov portparol Peter Stano. Evropski komesar sastaće se sa predsednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, premijerom Ivicom Dačićem i prvim potpredsednikom vlade Aleksandrom Vučićem. Posle Beograda File će posetiti Prištinu. Nemački parlamentarci sa zamenikom predsednika poslaničkog kluba vladajuće koalicije CDU-CSU na čelu boravi u dvodnevnoj poseti Srbiji. Zadatak delegacije prema rečima nemačkog ambasadora u Beogradu Heinza Wilhelma da proveri napredak koji je Srbija ostvarila u oblasti evrointegracija, kako bi Bundestag doneo odluku o tome da li će preporučiti vladi u Berlinu da podrži dodeljivanje datuma za početak pregovora Srbije i Evropske unije. Državni vrh jedinstven je u pogledu pregovora sa Prištinom, izjavio premijer Ivica Dačić i istakao da mu je u ovom trenutku najvažnija podrška prvog potpredsednika vlade Aleksandra Vučića. Dačić je rekao da sa predsednikom Tomislavom Nikolićem nema oprečne izjave o Kosovu, već da je on neposredno uključen u proces pregovora i da samim tim nema razloga za preveliki optimizam. Premijer Srbije i šef kosovske diplomatije Enver Hodžej su demantovali da im je u Briselu uručen predlog za evropski region sever Kosova. Pojedini beogradski mediji objavili su da je Evropska unija uputila Beogradu predlog da se na severu Kosova ustanovi evropski region uklopljen u prištinsku vlast i zakone.
Ne znam da li možda niste dovoljno upoznati sa tim kakav način rada u stvari neguje Catherine Ashton. Znači ona nikad ne izlazi sa papirima unapred. Nikad ne izlazi sa predlozima šta bi trebalo da se uradi, nego na samim sastancima traži odgovor na pitanje oko čega smo se dogovorili. Pošto se ni oko čega suštinskog nismo dogovorili, tako da ovi papiri koji se pojavljaju u medijima su zaista besmisleni. I ja bih zamolio da to probno puštanje balona prestane.
I zvaničnici u Evropskoj komisiji preneli su da nemaju saznanja o navodnom predlogu Evropske unije Beogradu da se na severu Kosova ustanovi evropski region, ali su međunarodni politički izvori naveli da je možda reč o neobavezujućim obrisima rešenja od pre više meseci od koga se znatno odmaklo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsednik Demokratske stranke Dragan Đilas izjavio je na Radnoj skupštini stranke da će se demokrate vratiti na vlast mnogo brže od njenih političkih protivnika, ali ne po svaku cenu i ne sa svakim. Đilas je rekao da su neki među demokratama davali povoda da se problem korupcije vezuje za njihovo ime, ali da Demokratska stranka nije kriva za sve loše u državi.
Kada stranka siđe sa vlasti, iz nje najpre izlaze oni koji su zbog vlasti u nju i ulazili. Srećom, u nju ulaze ljudi ideja i ideala koji dele naše principe i naše vrednosti. 10 puta više ljudi je u ova 3 meseca ušlo u Demokratsku stranku nego što je iz nje izašlo.
Bivši član Demokratske stranke Vuk Jeremić izjavio je za B92 da iako je najavio nije došao na skupštinu DS jer je smatrao da je nepristojno da dolazi posle isključenje jer mu je bio pripremljen specijalni doček, žvizduci, vređanja, dobacivanje i gađanje. Na toga je rekao i upozorio jedan funkcioner DS-a čije ime nije želeo da saopšti.
Danas Demokratsku stranku karakteriše potpuna dezorijentisanost, autizam i autokratičnost. Ja sam mogao da doživim, da budem izviždan, da budem gađan. Demokratska stranka se po mom dubokom uverenju danas nalazi u bunilu.
Jeremić je najavio da će se skupštini stranke obratiti posle ocene o ustavnosti odluke kojom je DS tražilo od bivših ministara da vrate poslaničke mandate. Više mlađih osoba napalo je na putu prema manastiru Krka, 8 đaka pravoslavne bogoslovske srednje škole, povredivši 6 njih, od kojih jednog teže prenela je Hrvatska radiotelevizija. Policija izvršila uviđaj, identifikovala i privela počinioce protiv kojih će podneti krivičnu prijavu. Izvršni predsednik zagrebačkog Dinama Zdravko Mamić uputio izvinjenje svim Srbima koje je uvredio. Mamić je u petak bio priveden u policiju jer je u radio emisiji na nacionalnoj osnovi izvređao ministra prosvete i sporta Željka Jovanovića, rekavši da Srbi ne može da vodi najvažniji resor u hrvatskoj vladi. Želim da se izvinim Srbima i da objasnim da nisam hteo da vređam srpski narod, rekao je Mamić. Parlament Kipra održat će danas hitnu sednicu na kojoj treba da raspravlja o kontroverznom porezu na bankarske depozite, što je uslov da zemlja od međunarodnih kreditora dobije zajem od 10 milijardi evra i time izbegne bankrot. Dogovor sa kreditorima izazvao je burne reakcije kiparske javnosti, a predsednik Nikos Anastasidis upozorio je da bi odbijanje finansijske pomoći dovelo do kolapsa banaka na Kipru.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Intenzivne diplomatske aktivnosti povodom skore odluke o dodeljivanju datuma za početak pregovora Srbiji. U Beograd danas stiže evropski komesar za proširenje Štefan File, ali i delegacija nemačkog Bundestaga. Istovremeno, delegacija Skupštine Srbije na čelu sa predsjednicom odbora za evropske integracije Milicom Delević putuje u Brisel. Sve će naravno zavisiti od rezultata pregovora Beograda i Prištine. A koliko ima prostora za optimizam, ovog jutra razgovaramo sa Aleksandrom Joksimović iz Centra za spoljnu politiku.
Preostalo je mnogo toga da se radi, naime dijalog u svakom slučaju nije završen, znači postoje najavljene još 2 runde pregovora do 15. aprila, ali verujem da će postojati i dalje intenzivna šatla diplomatija u pokušaju da se dođe do nekakvog kompromisnog rešenja koje sasvim sigurno neće odgovarati ni Beogradu ni Prištini, ali koje će predstavljati nekakvo održivo rešenje. Veoma važno je sutra da čujemo šta će reći šef delegacije Bundestaga Schockenhoff, obzirom da je prošlog puta došao sa teškim rečima o Beograd. Ne verujem da će išta novo listati, ali sa druge strane je veoma važno da čujemo kako Bundestag sagledava koliko je Beograd napredovao u ispunjavanju onih kriterijuma koje je Bundestag zacrtao.
Kakva su vaše očekivanja, iako su najavljene još 2 runde pregovora, vremena do aprila nema još mnogo, a dijalog je barem prema onome što nam prenosi premijer Srbije Ivica Dačić zapao u ćorsokak?
Sasvim sigurno da je ovo najteža faza pregovora. Naime, u dijalogu između Beograda i Prištine, uopšte u napretku normalizacije odnosa bila je, najlakši deo je bio implementacija već postignutog. Naravno, sada kada se dolazi do novih tačaka u pregovorima, a naročito kada je to u pitanju sever Kosova, sasvim sigurno da je to jedno od najtežih faza. Mislim da bez obzira na reči premijera da je u dijalogu zapalo, mislim da je došlo do nekih koraka ka približavanju i sa druge strane, naravno, uvijek je važno i da svaka od strana obezbedi svoju pregovaračku poziciju na najbolji mogući način, tako da mi se čini da premijer Dačić pokušava zapravo da pošalje poruku i međunarodnoj zajednici Prištini da nema više mnogo prostora da Srbija odstupi od stavova koje je već iznala.
Šta bi moglo biti to rešenje koje neće zadovoljiti ni jednu ni drugu stranu, ali će zadovoljiti predstavnike Evropske unije Nemačkog Bundestaga da Srbija odobri datum početka pregovora?
Neće zadovoljiti nešto što će prihvatiti i Beograd i Priština, ali koje to rešenje u ovom trenutku je gotovo nemoguće prognozirati. Ono što je značajno reći je da u diplomatiji je sve pitanje tajminga i nekakvog momentuma. Čini se da postoji intenzivna želja i volja svih strana u pregovorima da se do određenog rešenja dođe i mislim da će ta vrsta ipak nekakve pozitivne energije biti iskorišćena da se u ovom još kratkom preostalom roku pronađe nešto što je prihvatljivo za sve.
Ocenjuje iz Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U narednim minutima Most radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome da li u državama bivše Jugoslavije desnica pokazuje više spremnosti da ispunjava zahtjeve Evropske unije nego centar i levica. Sagovornici Omera Karabega bili su dvojica profesora Filozofskog fakulteta, Žarko Korać iz Beograda i Žarko Puhovski iz Zagreba.
Gospodine Puhovski, kako tumačite činjenicu da danas u Srbiji Dačić i Vučić vuku poteze u pravcu Evropske unije koje se Tadić nije usuđivao da povuče?
To je dosta stara priča koju su prije 50 godina opisivali američki politolozi, govoreći o tomu kako američki predsjednici koji su dolazili iz republikanske stranke puno lakše postižu dogovore sa Sovjetskim savezom u doba hladnog rata nego li oni koji dolaze iz demokratske stranke, jednostavno zato što se republikancima naprosto ne može prigovoriti manjak patriotizma, a demokratima može. Kad se to preslika na prilike u Europi, to odgovara onome što je bio imidž Borisa Tadića, odnosno Dačića. Tadić je zbog takozvanih svojih izgubio izbore na koncu, a Dačiću ili Vučiću je to sve puno lakše zato što oni ne mogu biti pod tako jakim pritiskom prigovora da su izdali srpske nacionalne interese, odnosno patriotsku obvezu.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Korać?
Pa to je tačno, to je jedna poznata stvar. Zanimljivo je da ne možemo lako napraviti analogiju sa Kosovom, jer je tamo, nažalost, preminuo Ibrahim Rugova, koji je suvereno vodio svoju stranku, i bilo bi zanimljivo da li bi se i tamo ta situacija dogodila da Tači, koji je sam bio jeli borac OVK, jedan komandanata OVK, dakle vide ga građani Kosova kao čovjeka koji se s oružjem borio protiv beogradskog režima, da bi on zapravo bio taj koji bi mogao više ustupaka učiniti nego sam Rugova. Ali je sigurna jedna stvar. Srbija se nalazi u tako teškom ekonomskom položaju i objektivno na granici jedne potpune izolacije da Dačić i Vučić zapravo nemaju nikakvu alternativu, će doći do ekonomskog kolapsa Srbije, i to je velikim delom, a da ne podcenjujem to što oni rade, velikim delom jedna iznuđena pregovaračka pozicija. Zapravo oni nikakvu alternativu nemaju nego da u potpunosti unište Srbiju, što bi naravno njima u velikoj meri skratilo vreme koliko mogu biti na vlasti.
Gospodine Korać, zašto je Boris Tadić toliko oklevao kada je trebalo doneti važne odluke za evropsku budućnost Srbije?
Ja bih pošao od onoga što možda nije najbitnije u politici, ali i to igra neku ulogu, to je zapravo njegova priroda, on je čovjek koji nikada ni jednu ozbiljniju odluku nije donio, mada on je ipak donio dve odluke, to su hapšenje Mladića i Karadžića. Posebno je zanimljivo pitanje hapšenja Radovana Karadžića, zato što se to desilo neposredno pošto je on preuzeo vlast, odnosno Demokratska stranka, i neposredno pošto je došao novi načelnik obaveštajne službe, odnosno kako se ona zove u Srbiji, BIA. To ne može biti koincidencija, to je jedna vrlo zanimljiva priča. Ima, ja bih rekao samo za slušalce, postoje vrlo jake indicije da Koštunića vlast zapravo skrivala Ratka Mladića. Ne, možda tehnički da ga je skrivala, ali svakako se pravila. Kad god bi došla do neke informacije gdje se Ratko Mladić nalazi, ona bi to skrivala, jer očigledno Koštunica nije želao dođi u istoriju kao čovjek koji je tog takozvanog srpskog heroja izručio Hagu. Ali to je jedna posebna priča. Dakle, tad je pokazivao povremeno neku hrabrost, ali njegova priroda je takva. Drugo, Demokratska stranka je stranka koja je jedna tipična stranka centra, a pod njim se pomerila pomalo i udesno, i on je bio pod velikim uticajem nacionalističkih intelektualnih krugova u Beogradu. On je s njima otvoreno koketirao i moram reći i sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Imao je odnos sa Srpskom pravoslavnom crkvom koji nije bio bitno drugačiji od onog koji je imao Koštunica. Zanimljivo je da pre svega Vučić, a onda delimično i Dačić, ali pre svega Vučić nema taj odnos prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ima ga Toma Nikolić, predsjednik Srbije, tako da mnogo faktori uticalo da je Tadićeva politika nije bila samo oklevajuća, kunktatorska, nego je ta politika u suštini bila politika koja je neprekidna, se mnogo puta okarakterisao i pisao o tome, ona je bila i gore i dole i levo i desno i crno i belo, znači ona je bila politika koja je svakome u svakom trenutku sve davala i Tadiću po ljudskoj prirodi i po njegovoj dosta tankoj inače političkoj biografiji to i odgovara. On prosto nikad nije mogao izaći iz takve vrste politike i ona ga je na kraju naravno i slomila.
Gospodine Puhovski?
Po mojem sudu kod Tadića se radilo o tomu da je on imao poziciju koja je recimo karakteristična bila za jednog velikog jugoslavenskog i srpskog šahista koji se zvao Trifunović, koji je bio poznat po tomu da je mogao protiv svakoga remizirati i teško pobijediti. I kad su ga jednom pitali zašto je to tako, on je rekao ja bolje od svog protivnika vidim kakve on šanse ima i ne želim riskirati. Ja mislim da je Boris Tadić daleko bolje obrazovan, mnogo svjetski je orijentiran, tip on je najbliži Zoranu Činđiću po tomu kako se u svijetu snalazio i dobro je poznao stvari koje se događaju. I imate onu klasičnu staru njemačku, mislim, poslovicu koja glasi da neznalice gaze punim stopalom tamo gdje znalci hode jedva na prstima. Ovo je bio preoprezan Boris Tadić, previše je stvari znao. Ovi su se našli u situaciji sada u Srbiji, prvo da nemaju puno drugih mogućnosti, kao što je rekao kolega Korać, a drugo da su ljudi koji po svojoj naobrazbi i po svojoj orijentaciji se ne bave previše zbivanjima po svijetu, nego kad odluče da nešto rade, onda sjeku, što bi se reklo, sjekirom, kako moji misle da mora biti.
Gospodine Korać, mislite li da će Dačić i Vučić otvoriti vrata Evropske unije Srbiji onako kako je to svojevremeno otvorio vrata Hrvatskoj tadašnji lider HDZ-a Ivo Sanader?
Između Srbije i Hrvatske postoji jedna vrlo bitna razlika koju ljudi često previđaju, a to je da Hrvatska ipak ima manje više potpuni konsenzus ulaska u Evropsku uniju, konačno ona će za koji mjesec ući. U Srbiji to konsenzusa nema. I u Srbiji se natežu istraživanja koje pokazuju da još uvijek većina želi da uđe u Evropsku uniju, ali se nigde ne odgovara na pitanje šta je sa onih 40% ili 45% koji neće. Pa to je ogroman broj ljudi koji zapravo od startu ne žele Evropsku uniju. Ima mnogo uzroka, ja bih samo rekao jedan od njih je taj to famozno istorijsko ostajanje na Rusiju od 19. veka kao neku alternativu koja zapravo u ovom trenutku u Evropi nije nikakva alternativa, ali istorijski u Srbiji bila i upravo je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u intervju agenciji Tartas izjavio da je Rusija za njega najvažnija zemlja, da je on celog života u nju bio zaljubljen. To je neugodan intervju za bilo kog šefa države, gdje se on divi drugoj državi i na tragu je onoga što je rekao otvoreno jedan put u parlamentu Srbije, ja sam sedao pa sam ga slušao kao poslanik, rekao je da žali što Srbija nije gubernija Rusije, to je bukvalno rekao.
Bili su to Žarko Koreć i Žarko Puhovski u Mostu Omera Karabeka.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Stefan File u Beogradu sa najvišim zvaničnicima razgovara o napretku u evrointegracijama i dijalogu sa Prištinom uoči aprilskog izveštaja Evropske komisije u Srbiji i delegacija Nemačkog Bundestaga. Ivica Dačić i kosovski šef diplomatije Hodžaj demantovali da im je u Briselu uručen predlog za evropski region Severa Kosova. Parlament Kipra odlučuje o kontroverznom porezu na bankarske račune građana.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet, kiparski parlament danas će na vanrednoj sednici raspravljati o velikom paketu financijske pomoći dogovorenom sa Evropskom unijom i Međunarodnim monetarnim fondom, a koji je izazvao negodovanje u javnosti. Evropska unija je tokom vikenda Kipru odobrila paket pomoći vredan 10 milijardi evra, uz uslov da Nikozija jednokratno oporezuje bankarske depozite veće od 100.000 evra kamatnom stopom od 9,9%. To je izazvalo masovna povlačenja gotovog novca iz banaka. Predsjednik Kipra Nikos Anastasiades izjavio je da želi olakšice za uslove paketa pomoći. Ovo rješenje nije ono koje bismo željeli, ali ono je najmanje bolno pod datim okolnostima zato što ostavlja upravljanje zemljom u našim rukama. Stranci predsjednika Kipra, koja ima 20 poslanika u 56-članom parlamentu, neophodna je podrška drugih frakcija za ratifikaciju pomoći. Lokalni mediji prenose da ukoliko bi paket bio odobren, to bi moglo dovesti do zatvaranja banaka da bi se izbjegla masovna povlačenja gotovine. Anastasijades je upozorio da Kipar mora da bira između stabilizacije svojih financija ili eventualnog raspada financijskog sistema i izlaska iz zone evra.
Kipros briskete se katastasi.
Kipar se nalazi u vanrednom stanju, nažalost suočava se sa najtežim periodom od 1974. Preuzeli smo administraciju na ivici bankrota. Mediji javljaju da je Centralna banka na Kipru zabranila svim kiparskim bankama plaćanje i transakcije u zemlji i u inostranstvu. Došla sam da podignem novac, ali su sva povlačenja zaustavljena. Ovo je tragično. Osjećam se kao i svi ostali, iznervirano i besno situacijom sa kojom se suočavamo. Nemamo ideju šta će se dogoditi sutra. Situacija je veoma teška. Ekonomija u Srbiji, ako bi se ostvarila obećanja koja posljednjih mjeseci stižu od najviših državnih zvaničnika, Srbija, koja je prema priznanju nadležnih ponovo ušla u recesiju, ove godine bi mogla da doživi pravi investicioni bum, između ostalog i zbog mogućeg priliva novca iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i Turske. Nema sumnje da neke islamske zemlje nalaze interes za ulaganja, ali ostaje pitanje da li tu, osim ekonomskih, ima i političkih interesa. Ovim pitanjem bavio se Milan Nešić.
Boravak šejka Bin Zajda su u Srbiji ovdašnji mediji pratili u stopu. Ogromnu pažnju izazvala je njegova poseta Crvenoj zvezdi, koja se muči sa milijonskim dugovanjima, ali i boravak iz Kijenje na Kopaoniku. Time je vlada sa evropskih i ruskih krug potencijalnih investitora proširila i na islamske države, pošto se osim Emirata kao ozbiljniji partner pokazuje i Turska. Da privredni odnosi dve države jačaju, svedoči ovonedeljni boravak u toj zemlji ministra Sulejmana Ugljanina, zaduženog za razvoj nerazvijenih opština. On za Radio Slobodna Evropa objašnjava da Turska širom Srbije želi da ulaže u izgradnju hidroelektrana i obnovljivih izvora energije, ali i popravku puteva u jednoj od najnerazvijenijih oblasti Srbije, Sandžaku.
Stvar koju smo započeli, to je početak realizacije kredita od 40 miliona dolara za rekonstrukciju i rehabilitaciju dva putna pravca koji treba da povežu te sandžačke nerazvijene krajeve sa budućim koridorom 11.
S obzirom na besparicu i probleme sa kojima se država svakodnevno suočava, Srbija mora da utiče na svakog potencijalnog investitora koji želi da plasira svoj kapital, smatra član Državnog nacionalnog savjeta za privredni oporavak Stipe Lovreta. To bi joj bio adut više za izlazak iz recesije u kojoj se ponovo nalazi, kaže Lovreta.
Mislim da vlada sasvim ispravno radi, širi taj, da kažem, portfolio porekla investicija i ulaganja u prirodu Srbije. Srbija nema tog kapitala da pokrene to u većem obimu i mislim da takvi aranžmani mogu biti jako pozitivni.
Međutim, kontroverze je već izazvao predugovor potpisan sa kompanijom Aldahra, koji će biti potvrđen krajem mjeseca, o prodaji 8 poljoprivrednih kombinata, što će prema tvrdnjama nadležnih budžetu prepunom rupa doneti dobit od 100 miliona evra, njivama nove kanale za navodnjavanje, a poljoprivrednicima povoljne kredite za obnavljanje mehanizacije. Ovakav dogovor izazvao je ogorčenje vojvođanskih paora, koji tvrde da je ugovor sa Aldahrom štetan kako po njih, tako i po državu. Time ih država objašnjava jedan od njihovih predstavnika iz Bačke Palanke, Gruja Bogojević, uprkos tome što žele da plate više za zakup obradive zemlje, bez razloga praktično eliminiše iz posla.
Problem je u tome što jednostavno uzimaju zemlju koju smo mi radili i daju je po mnogo nižoj ceni. Aldah, mi smo plaćali tu zemlju 500 evra, njima je daju po 200, znači 200 evra u zakup. Mi smo plaćali 20-30% od prinosa na godinu dana, njima daju po 20%, a mi smo čak i do 40% smo išli na pojedinim parcelama. Samim tim, mi ljudi koji živimo na ovom području, uposlili bi ljude oko nas i sav novac, prihod koji stvorimo tu sa te zemlje, ostao bi u ovoj državi.
Nasuprot ovim tvrdnjama, zvaničnici Srbije najangažovaniji u razgovorima sa predstavnicima Emirata, Mlađan Dinkić i Aleksandar Vučić, isključivo kao mesijanski vide ulazak Al-Dahre u domaću poljoprivredu. Također, prema njihovim obećanjima, ulaganja iz daleke jugozapadne zemlje vratit će sjaj posrnulim fabrikama Krušik, Utva i Teleoptik, koje će raditi na proizvodnji raketnih sistema. Na mesto ruševina nekadašnjeg generalštaba, zahvaljujući arapskom novcu, trebalo bi da nikne hotel, dok bi JAT, tradicionalni višemilijonski gubitaš koga niko nije hteo, konačno mogao da dobije strateškog partnera. Osim plodne zemlje, koja je pod povoljnim uslovima veoma interesantna ovoj dalekoj zemlji, bogatoj naftom, koji su njeni motivi baktanja zastarelom tehnologijom i gubitašima na ivici propasti. Ekonomista Miodrag Zec uverava da se radi o državi koja kapital ne rasipa uludo, zbog čega je po njegovom mišljenju potrebno videti šta će od obećanog biti ispunjeno.
Oni su destinacija koja ima investicijni viškova i ima strategijski neki plan da se širi. Tako da ja ne vidim što oni ne bi povoljno kupili nešto ako im se daje. Da li to nama treba? Zato što prosto mi tumaramo u magli, pa je svaki dinar dobro došao. Ali ostaje da se vidi na kraju kakav je ugovor, jer i šta je konkretno. Sve su ovo najave. Mi sad kad bi sabrali najave svih investicija koje su vlasti obećavale od 2000 do danas, ovu zemlju bi trebalo da se slije 1000, a nije se slio.
Osim ekonomskih motiva, otvara se pitanje da li ove države imaju i neki drugi interes za svoje ulaganje u Srbiju, pogotovo ako se uzme u obzir aktivni angažman Turske u propalom pokušaju ujedinjenja dve islamske zajednice u Srbiji. Prema zvaničnim podacima, do sada iz te zemlje u Srbiju stiglo svega 110 miliona dolara, s tim da se posle nekoliko poslednjih sastanaka srpskih i turskih zvaničnika pojavila mogućnost da samo u ovoj godini ta suma bude 300 miliona evra. To sve, međutim, u svojoj pozadini nema političku konotaciju, uverava ministar Sulejman Ugljanin.
To mora se njih da pitati, ja to ne vidim. Oni, da vam kažem, mnogo nisam zainteresovani. Više smo mi zainteresovani nego oni. Mi njih ubeđujemo evo 5 godina i nikako da počnemo sa investiranjem. Da su oni imali neke svoje namere, da sad uložili mnogo. Prema tome njihovi ljudi uslovljavaju, otvorite nam konzulat, mi hoćemo pravnu sigurnost. Mi nećemo da svaki policajac maltretira, zaustavlja, da nam ljudi izvodi iz fabrika, hoćemo da radimo. Hoćete, nećete da viđenje, imaju drugih uvača.
Nijedna država u Evropi ne zazire od stranih investicija bez obzira odakle dolaze. Problem sa Srbijom je što okretanje ka Rusiji i Kini povremeno stvara konfuziju oko toga da li su evropske integracije njeni jedini i ključni prioriteti. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković ocenjuje da zbog koketiranja sa novim potencijalnim partnerima Srbija od Evropske unije ne bi dobila direktni minus, ali bi je to označilo nepouzdanim partnerom.
Vi već imate tu reputaciju zbog raznih stvari i taj imidž koji ste stekli 90. godina nije se baš toliko promenio da bi vam sad tolerisali neku vrstu političko-ekonomskih egzibicija. U ostalom, vi dobijate minus u Briselu i zbog ovih osmeha sa Lukašenkom. Dobijali ste svojevremeno zbog Jeremićevih egzibicija koje se odnosile na podršku Ahmadi Nedžadu. Mi imamo neki svoj doživljaj tog partnerstva sa Europskom unijom, a s druge strane oni imaju jednu polaznu osnovu implicitnog skepticizma prema Srbiji koji nije mali i koji se naravno očituje na mnogo nivoa.
Cifre govore da je u posljednjih 12 godina u Srbiju najviše ulagala Evropska unija i to najčešće bespovratnim sredstvima, dok su ostali, poneviše Rusija, činili to odobravanjem skupih kredita koji će tek stići na naplatu. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Štefan File u Beogradu sa srpskim zvaničnicima razgovara o napretku evrointegracijama i dijalogu sa Prištinom uoči aprilskog izveštaja Evropske komisije u Srbiji i delegacije Nemačkog Bundestaga. Ivica Dačić i kosovski šef diplomatije Enver Hodžaj demantovali da im je u Briselu uručen predlog za evropski region Sever Kosova. Parlament Kipra odlučuje o kontroverznom porezu na bankarske račune građana. Do kraja dana biće oblačno uz jak jugoistočni veter, temperatura do 10 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U U prethodnih 30 minuta u Beogradskom studiju Radio Slobodna Evropa sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.